duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za prvo adventno nedeljo. Z veseljem pojdimo Gospodu naproti. Te besede iz odpeva med psalmom dobro nakažejo občutke, ki jih imamo na začetku adventnega časa. Vzrok, zakaj lahko gremo z veseljem naprej, kot nas v berilo spodbuja apostol Pavel, je v tem, da je naše odrešenje blizu. Gospod bo prišel. S to zavestjo se podajmo na pot adventnega časa, da bomo pripravljeni z vero obhajati čudoviti dogode Gospodovega rojstva. V upanju smo bili rešeni, pravi apostol Pavel Rimljanom in nam. Odrešenje, zveličanje po krščanski veri ni kratko malo tu. Odrešenje nam je darovano tako, da nam je bilo podarjeno upanje, zanesljivo upanje, s katerim moramo obvladovati svojo sedanjost. Sedanjost, tudi težavno sedanjost, je mogoče živeti in sprejeti, če vodi k nekemu cilju in če moramo biti tega cilja gotovi, če je ta cilj tako velik, da opravičuje napornost poti. Zdaj se takoj vsiljuje vprašanje, kakšno je potem takem to upanje, ki nam dovoljuje reči, da smo odrešeni po njem in zato, ker obstaja. In za kakšno gotovost gre? A zdaj se vsiljuje vprašanje, v čem obstaja to upanje, ki je kot upanje odrešenje. Spoznati Boga, resničnega Boga, pomeni sprejeti upanje. Mi, ki že odnegdaj živimo s krščanskim pojmom Boga in smo v odnosu do njega že kar otopeli, komaj še dojemamo, kaj pomeni imeti upanje, ki izhaja iz resničnega srečanja z Bogom. Primer svetnice našega časa utegne nekoliko ponazoriti, kaj pomeni, če človek prvič in resnično sreča Boga. Mislim na Afričanko Jožefino Bakita, ki jo je papež Janez Pavel II. Razglasil za svetnico. Bila je rojena nekako, natančnega datuma ni poznala, leta 1869 v Darfurju v Sudanu. Pri 9 letih so jo trgovci sužnji ugrabili, do krvi pretepli in 5 prodali na sudanskih trgih sužnji. Nazadnje kot sužnja služila materi in soprogi nekega generala. Tu so jo vsak dan do krvi prebičali, od česar je za vse življenje ostalo 144 brazgotin. Leta 1882 jo je končno kupil neki italijanski trgovec za italijanskega konzula Kalista Lenjanija, ki se je zaradi prodiranja mahdistov vrnil v Italijo. Tukaj je Bakita končno po tako groznih gospodarjih, katerim je bila dosedaj podložna, spoznala povsem drugačnega gospodarja, ki ga je v beneškem narečju imenovala Paron. Zdaj je spoznala živega Boga, Boga Jezusa Kristusa. Dotedaj je poznala samo gospodarje, ki so jo prezirali in z njo grdo ravnali, ali jo v najboljšem primeru imeli za koristno sužnjo. Zdaj pa je slišala, da obstaja Paron, nad vsemi paroni, Gospod vseh gospodov, in da je ta Gospod dober, dobrota sama. Izkusila je, da ta Gospod pozna tudi njo, da je tudi njo ustvaril, še več, da jo ljubi. Tudi ona je bila ljubljena in sicer od najvišjega parona, pred katerim so vsi drugi paroni le ubogi služabniki. Bakito je Bog poznal in ljubil ter pričakoval. Še več. Ta paron je sam sprejel nase usodo pretepenosti in je zdaj čakal na njo na očetovi desnici. Zdaj je imela upanje, ne več samo majhno upanje, da bo našla manj okrutne gospodarje, marveč veliko upanje. Jaz sem dokončno ljubljena in karkoli se mi že pripeti, ta ljubezen me pričakuje. In tako je moje življenje dobro. Po tem spoznanju upanja je bila odrešena. Zdaj ni bila več sužnja, marveč svoboden otrok Boga. Bakita je razumela, kar je povedal Pavel, ko je Efežane spomnil na to, da so bili prej na svetu brez upanja in brez Boga. Brez upanja zato, ker so bili brez Boga. Zato se je branila, ko so jo hoteli spet poslati v Sudan. Ni bila pripravljena, da bi jo še enkrat ločili od njenega gospoda, Parona. Dne 9. januarja 1890 je bila po rokah beneškega patriarha krščena in birmana, ter je prejela prvo sveto obhajilo. Dne 8. decembra 1896 je v Veroni naredila za obljube pri sestrah kanozijankah. Odtlej je poleg svojih opravilov za kristi in samostanski vratarnici skušala predvsem na različnih potovanjih po Italiji spodbujati k misijonski dejavnosti. Osvoboditev, ki jo sama prejela po srečanju z Bogom Jezusu Kristusu, je morala podarjati naprej. Ta osvoboditev mora biti podarjena tudi drugim, kolikor mogoče mnogim. Upanja, ki se je rodila v njej in jo je odrešilo, ni smela obdržati zase. To upanje je moralo priti k mnogim, k vsem.
Durante le prossime settimane, giorno dopo giorno,
naslednje tedne, dan za dnem, nam bo liturgija ponudila v razmišljanje odlomke iz stare zaveze, ki ponazarjajo tisto živo in stalno hrepenenje, ki ohranja izraelsko ljudstvo budno o pričakovanju Mesija. Budni v molitvi se potrudimo tudi mi pripraviti svoje srce za sprejem odrešenika, ki bo prišel in nam razodel svoje usmiljenje in podaril odrešenje.
Ja donarci la sua salvezza.